VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini Senin 31 Mei 2021. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya ribuan Rohingya protes kondisi pulau pengungsian Bashanchar di Bangladesh. Iran katakan ada kemajuan dalam pembicaraan nuklir, tapi isu sulit belum terselesaikan. Sebagian besar staf medis untuk Olimpiade Tokyo telah dijamin tersedia. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya film A Quiet Place Part 2 raih pendapatan terbaik semasa pandemi, dan sensor pendeteksi tekanan darah yang dapat ditempatkan di dalam benda yang dikenakan sehari-hari. Berikut ini cuplikannya.
Saat ini sedang dikembangkan teknologi pemantau kesehatan terbaru yang dimasukkan ke barang sehari-hari seperti pakaian, cincin, dan kacamata.
Industri bioskop hanya berhibernasi, tidak mati semasa pandemi ini. Pendapatan yang diraih dari pemutaran perdana film A Quiet Place Part 2 mungkin menjadi harapan untuk itu.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Ribuan orang Rohingya menggelar demonstrasi yang diwarnai kerusuhan hari Senin, memprotes kondisi kehidupan di Bashanchar, sebuah pulau yang rawan topan di lepas pantai Bangladesh, tempat mereka dipindahkan dari kamp-kamp pengungsian sebelumnya. Protes hari Senin melibatkan hingga 4.000 orang, kata polisi, dan bertepatan dengan kunjungan inspeksi para pejabat Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR. Para pengungsi Rohingya yang berada di sana menjadi susah diatur saat perwakilan UNHCR mendarat di pulau itu dengan helikopter hari ini, kata kepala polisi setempat Alamgir Hossein kepada AFP. Mereka memecahkan kaca di gudang dengan melempar batu. Mereka mendatangi polisi. Tuntutan mereka adalah mereka tidak ingin tinggal di sini, katanya. Sejak Desember, Bangladesh telah memindahkan 18.000 dari 100.000 pengungsi yang direncanakan dialihkan ke pulau dataran rendah Bashanchar dari wilayah Cox's Bazar, di mana sekitar 850.000 orang tinggal dalam kondisi yang jorok dan sempit. Tiongkok mencabut batasan mengenai banyaknya anak yang diperbolehkan dimiliki satu keluarga dari 2 menjadi 3 per pasangan suami istri. Kantor berita pemerintah Xinhua Senin menyatakan perubahan itu disetujui setelah pertemuan Badan Pembuat Kebijakan Pemerintah Politbiro. Batas baru itu dimaksudkan untuk meningkatkan struktur populasi negara dan secara aktif mengatasi populasi yang menua. Negara berpenduduk terbanyak di dunia itu menghadapi tren mengkhawatirkan, yakni menurunnya jumlah warga usia kerja, ditambah dengan meningkatnya jumlah pensiunan yang menua. Ini tren yang disebabkan oleh batas kelahiran yang ditetapkan pemerintah sebagai cara mengendalikan pertumbuhan penduduk. Beijing mengumumkan pada awal bulan ini bahwa populasinya berkembang menjadi 1,41 miliar orang pada dekade yang berakhir pada tahun 2020. Ini merupakan tingkat pertumbuhan terendah sejak memberlakukan kebijakan ketat satu anak per keluarga pada tahun 1980-an.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Irak dan 6 negara berpengaruh di dunia telah membuat kemajuan signifikan dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Tetapi isu-isu penting masih perlu diselesaikan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran hari Senin. Iran dan ke-6 negara itu telah berunding di Wina sejak April untuk menyusun langkah-langkah yang harus diambil Teheran dan Washington terkait sanksi dan aktivitas nuklir untuk kembali ke kepatuhan penuh dengan perjanjian nuklir tersebut. Setiap putaran pembicaraan di Wina dapat menjadi putaran terakhir. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kami telah membuat kemajuan signifikan, tetapi isu-isu penting masih ada, kata Said Khatibzadeh dalam konferensi pers mingguan yang ditayangkan di televisi. Setelah mantan Presiden Amerika Donald Trump membatalkan kesepakatan itu 3 tahun silam dan kembali memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Iran, Teheran telah membangun kembali cadangan uranium berkadar rendahnya, memperkayanya hingga ke kadar kemurnian lebih tinggi dan memasang mesin sentrifugal canggih untuk mempercepat produksi. Presiden Joe Biden telah menyatakan Washington akan kembali ke perjanjian itu apabila Teheran lebih dulu mulai mematuhi pembatasan ketat terkait pengayaan uranium, hal yang dipandang potensial untuk membuat bom atom. Penyelenggara Olimpiade Tokyo telah mengamankan ketersediaan sekitar 80% staf medis yang diperlukan dalam penyelenggaraan pesta olahraga itu, kata seorang pejabat tinggi Olimpiade kepada Reuters hari Senin, di tengah-tengah kekhawatiran mengenai infeksi dan lambannya pelaksanaan vaksinasi di ibu kota Jepang. Toshiaki Endo, wakil ketua panitia penyelenggara, mengatakan sebagian penonton domestik dapat diizinkan memasuki arena pertandingan demi kepentingan para atlet. Meskipun secara pribadi, ia lebih mendukung larangan total kehadiran untuk menenangkan publik di tengah-tengah penolakan yang meluas terhadap acara tersebut. Kami membahas ketersediaan 10.000 personel medis, tetapi melalui berbagai upaya, kami berhasil mencapai sekitar 7.000 orang. Sekitar 80% telah setuju untuk bekerja dan kami telah mengamankan personel medis ini, kata Endo, mantan Menteri Olimpiade yang juga satu dari 7 wakil ketua di Dewan Panitia Penyelenggara. Panitia bekerja sama dengan 10 rumah sakit di Tokyo dan 20 lainnya di luar kota itu untuk menanggapi keadaan darurat. Para dokter telah memperingatkan bahwa Olimpiade akan menekan sistem layanan kesehatan yang sudah kewalahan karena Jepang mencatat rekor jumlah pasien COVID-19 yang berada dalam kondisi kritis, meskipun laju infeksi baru telah melamban. Baru 2,4% dari masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap, kata Reuters. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern Senin menekankan dukungan negaranya untuk Australia selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison di tengah meningkatnya ketegangan antara Canberra dan Beijing. Sementara negara-negara tetangga biasanya menjalin hubungan dekat satu sama lain, ada perbedaan baru-baru ini di antara mereka tentang cara menjalin hubungan dengan Tiongkok, mitra dagang terbesar kedua negara. Hubungan Australia dengan Tiongkok telah tenggelam ke titik terendah dalam beberapa dekade dalam 18 bulan terakhir setelah Morrison memimpin seruan untuk penyelidikan global tentang asal-usul COVID-19 dan Australia melarang raksasa teknologi Tiongkok Huawei Technologies Company terlibat dalam jaringan 5G-nya.
You know, at no point in our discussions today did I detect any difference in our relative positions.
Pada konferensi pers bersama yang diadakan setelah pertemuan dengan Morrison, Ardern mengatakan hubungan antara negaranya dan Australia tetap kokoh dan tak tergoyahkan. Dalam diskusi kami hari ini, kami tidak mendeteksi adanya perbedaan dalam posisi relatif kami tentang pentingnya mempertahankan perspektif yang sangat kuat dan berprinsip tentang masalah seputar perdagangan, tentang masalah seputar HAM, katanya. Morrison menambahkan bahwa Selandia Baru dan Australia telah lama dipersatukan oleh nilai-nilai bersama mereka, dan kedua negara tidak akan terpecah oleh pihak luar yang berusaha memecah belah. Belgia akan menarik pulang duta besarnya untuk Korea Selatan di tengah kemarahan publik atas tuduhan serangan istrinya terhadap 2 karyawan di sebuah toko di Seoul. Kedutaan besar Belgia Senin mengatakan Menteri Luar Negeri negara itu memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan duta besar Peter Lequier musim panas ini demi kepentingan terbaik hubungan kedua negara. Lequier telah menjadi utusan di Seoul selama 3 tahun. Kedutaan tidak memberikan tanggal spesifik kapan masa jabatan Lequier akan berakhir atau menyebut nama penggantinya. Sementara Lequier mengabdi kepada negaranya dengan penuh dedikasi, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk menjalankan perannya lebih jauh dengan cara yang tenang, kata kedutaan itu. Pemerintah Belgia juga mencabut kekebalan diplomatik istri Lequier sehingga ia dapat diselidiki oleh polisi Korea Selatan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar menjelaskan, kunjungan mitranya di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan komitmen tinggi Amerika Serikat terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia. Mahendra mengatakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika berada di bawah kerangka kemitraan strategis yang mencakup kerjasama perdagangan, investasi, digital, kesehatan, dan teknologi. Keduanya juga membahas kerjasama terkait perubahan iklim, termasuk mendorong transisi energi Indonesia ke arah energi baru dan terbarukan. Mahendra dan Wendy juga membahas isu Palestina dan Myanmar. Untuk kerjasama ekonomi, lanjut Mahendra, Indonesia dan Amerika berharap nilai perdagangan kedua negara yang mendekati 30 miliar US saat ini dapat meningkat dalam waktu dekat. Indonesia mengharapkan pula perpanjangan pemberian GSP yang akan difinalkan oleh proses legislasi di Amerika. Mahendra dan mitranya tersebut juga membahas kerangka kerjasama yang lebih ajak untuk pengembangan ke depan.
Karena Amerika selain mitra dagang juga adalah mitra dan sumber investasi yang penting bagi Indonesia, terutama di industri-industri yang Amerika memiliki kekuatan dan daya saing yang tinggi.
Mahendra dan Wendy juga mendiskusikan masalah Palestina. Pada kesempatan itu, Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlaku sejak Jumat dua pekan lalu. Mahendra menambahkan gencatan senjata ini harus menjadi momentum untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Indonesia juga menyambut baik posisi Amerika yang mendukung prinsip solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Indonesia juga menyatakan siap berkontribusi dalam mewujudkan solusi dua negara tersebut. Berkaitan dengan Myanmar, Mahendra menyampaikan kepada Wendy upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan krisis politik di negara tetangga itu, termasuk rencana kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar. Indonesia juga menyoroti sentimen anti-Asia yang sedang terjadi di Amerika terkait keamanan warga negara Indonesia di sana. Pada jumpa pers tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman memuji Indonesia sebagai negara yang sangat penting dan mitra yang benar-benar penting bagi dunia. Dia menambahkan Amerika dan Indonesia sama-sama meyakini pentingnya mengenai demokrasi dan menyanjung Indonesia sebagai negara yang toleran, majemuk, dan inklusif. Wendy mengatakan dirinya juga membahas mengenai pandemi COVID-19 dengan Mahendra karena hal ini juga menjadi tantangan bagi Amerika dan Indonesia. Amerika tahu untuk menghentikan pandemi dan mencegah pandemi selanjutnya, tidak ada negara yang bisa mengatasi sendiri. Tidak ada satupun negara selamat sampai semua negara selamat, ujar Wendy. Karena itulah menurut Wendy, Amerika menjadi kontributor terbesar dalam mekanisme internasional fasilitas distribusi, COVAX. Amerika sudah mendistribusikan lebih dari 100 juta dosis vaksin COVID-19 ke seluruh negara, termasuk 5 juta dosis bagi Indonesia. Amerika juga akan menyumbang puluhan juta dosis vaksin COVID-19 lagi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Bagi petani cengkeh seperti Komang Armada, gerakan anti-tembakau sebenarnya tidak langsung menyasar tanaman yang dibudidayakannya. Namun karena serapan terbesar cengkeh di Indonesia adalah industri rokok, mau tidak mau peringatan hari anti-tembakau sedunia akan berdampak baginya.
Saya mendengar banyak cerita tentang tembakau, saya sebagai petani cengkeh turut merasa prihatin lah.
Sementara di sektor tembakau, menurut Suseno, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, tekanan sebenarnya sudah datang sejak 2003, terutama melalui Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC.
Salah satu artikel dari FCTC itu bahwa negara-negara yang menyetujui itu harus melakukan konversi, beralih dari tanaman tembakau ke tanaman lain yang nilai ekonominya paling tidak bisa lebih tinggi dari tembakau.
Suseno mengingatkan rangkaian keputusan pemerintah akan berdampak pada lebih 6 juta petani tembakau di Indonesia. Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek, Muhammad Nur Azami, mencatat pemerintah telah mengeluarkan sejumlah keputusan yang menekan petani tembakau. Keputusan itu mulai dari berbagai kebijakan sektor pertanian, akses konsumen ke produk, persoalan pajak dan cukai, hingga pemasaran produksi. Dari keseluruhan rangkaian kebijakan itu, persoalan cukai menjadi beban terbesar.
Di 5 tahun terakhir itu, kalau kita lihat secara gradual, kenaikan tarif cukai secara rata-rata sudah hampir 200%. Yang pasti pertama kali tumbang adalah petani.
Budayawan yang juga penggemar kretek, Muhammad Sobari, meyakini persoalan cukai memang menjadi beban bagi petani tembakau saat ini. Problem lain bagi petani tembakau adalah ketentuan dalam FCTC yang melarang pemerintah mendukung petani tembakau. Menurut Sobari, pemerintah Jokowi harus diyakinkan untuk tidak memenuhi tuntutan itu.
Kita meminta perlindungan Presiden agar tetap membantu petani. Ini urusan dalam negeri. Presiden tahu apa gunanya petani, apa sumbangan petani sebagai warga negara.
Dalam acara berbeda, 31 Mei dijadikan momentum kelompok anti rokok untuk terus mengkampanyekan bahaya produk ini. Antara lain dilakukan Profesor Yayi Suryo Prabandari yang merupakan guru besar di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dalam peringatan Hari Anti Tembakau Sedunia di Yogyakarta, Yayi meminta masyarakat untuk konsisten berupaya berhenti merokok. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan 71% warga Indonesia menilai Israel bersalah dalam konflik dengan Palestina. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Mayoritas warga Indonesia mengetahui konflik Israel-Palestina dan menganggap Israel adalah pihak yang bersalah dalam konflik yang meningkat beberapa waktu terakhir ini. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan SMRC terhadap 1.200-an responden pada 25 hingga 28 Mei dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%. Direktur Komunikasi SMRC Adi Armando mengatakan, dari 88% responden yang mengetahui konflik ini, 71% diantaranya menilai Israel sebagai pihak yang salah, sedangkan 3% lainnya menilai Palestina bersalah, 5% keduanya bersalah, dan 21% tidak menjawab.
Ternyata 65%, artinya mayoritas setuju. Ini adalah pertentangan antara Yahudi dan Islam.
Ade Armando menambahkan terlihat perbedaan antara warga Muslim dan warga non-Muslim dalam memandang Israel sebagai pihak yang bersalah. Sekitar 74% warga Muslim menilai Israel sebagai pihak yang bersalah, sedangkan non-Muslim 51%. Kendati demikian, hasil survei menunjukkan sikap masyarakat Indonesia terbelah dalam memandang jalan keluar konflik antara Israel-Palestina. Sebanyak 35% setuju kedua negara harus diakui dan hidup berdampingan, sementara 41% setuju bahwa negara Israel tidak boleh diakui karena berdiri di atas tanah Palestina. Pemikir Islam Ahmad Sahal menyoroti temuan survei yang menunjukkan 65% warga menilai konflik ini sebagai konflik antara Yahudi Islam atau sebagai konflik agama. Menurutnya, kondisi ini menjadi hambatan dalam upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.
Lebih pelik ya, lebih runyam adalah bahwa di kalangan Israel itu sendiri, di kalangan Yahudi sendiri juga terjadi hal yang serupa.
Sahal menuturkan terdapat ayat-ayat dalam kitab suci yang dapat dijadikan contoh perdamaian antara Yahudi dengan Islam. Semisal Piagam Madinah yang di dalamnya terdapat unsur dari Yahudi. Ketua Komisi Hubungan Antaragama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI Martin Lukito Sinaga memiliki pandangan senada. Ia menyesalkan konflik Israel-Palestina yang semakin mengarah kepada agama. Kendati demikian, ia menilai ada peluang untuk mencari solusi-solusi dengan pendekatan di luar agama. Itu terlihat dari hasil survei yang menunjukkan mayoritas dari warga non-Muslim atau 56% memilih opsi mengakui keberadaan kedua negara. Kata dia, hal ini dapat diartikan masih ada warga non-Muslim yang memilih jalan damai dalam penyelesaian masalah. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Menurut Departemen Kesehatan, diperkirakan terdapat 100 kasus virus corona aktif di Australia. Sekitar separuhnya terdapat di Victoria yang ditutup selama 7 hari. Ini adalah penutupan keempat di negara bagian itu sejak pandemi merebak. Jumlah penularan di Australia dianggap kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Jepang, Brazil, dan Amerika. Namun, penularan virus oleh komunitas jarang terjadi dalam beberapa bulan ini, dan pandemi di Victoria makin menjadi. Ada rasa puas diri dalam masyarakat, dan meningkatnya keraguan akan vaksin, dan kemungkinan efek samping vaksin, sehingga menghambat rencana vaksinasi nasional. Meskipun demikian, otoritas kesehatan di Victoria mengatakan, penutupan wilayah membuat penduduk berbondong-bondong ke pusat vaksinasi di seluruh negara itu hingga mencapai rekor. Namun, beberapa pakar percaya mungkin sudah terlambat untuk mencegah gelombang penularan baru di negara bagian terpadat kedua di Australia itu. Pakar penyakit menular di Rumah Sakit Alfred Melbourne, Dr. Michelle Anandarajah mengatakan,
"We've been here before. I think though that the stakes are higher this time because we have all the Kita pernah dalam situasi ini sebelumnya. Menurut saya, risikonya kali ini lebih tinggi karena kita menghadapi semua faktor yang pada intinya pasti akan merugikan. Penduduk di sini sebagian besar belum divaksinasi. Sebentar lagi kita akan memasuki musim dingin, sementara ada varian yang mematikan saat ini. Victoria kini dihadang gelombang virus ketiga dan kita perlu melakukan semua yang kita bisa untuk mencegah hal itu terjadi.
Melbourne, ibu kota negara bagian Victoria, mengalami penutupan wilayah paling lama di Australia tahun lalu akibat COVID-19. Sekali lagi, kota terbesar kedua di negara itu berada di bawah pembatasan yang ketat. Pemakaian masker kini diwajibkan. Tempat-tempat ibadah dan sekolah-sekolah ditutup. Warga Victoria hanya boleh meninggalkan rumah untuk pekerjaan penting, berbelanja, berolahraga, merawat orang sakit, atau untuk menerima vaksin virus corona. Bisnis mengalami kerugian besar. Seorang pria terjangkit varian COVID-19 yang sangat menular setelah karantina di hotel sepulangnya dari luar negeri. Ia dianggap sebagai sumber penyebaran. Australia mencatat lebih dari 30.000 kasus virus corona dan 910 kematian sejak pandemi merebak menurut statistik pemerintah. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Konfrontasi antara dua anggota Kongres Amerika menjadi insiden terbaru dari perilaku politik yang tidak sopan di Amerika. Wartawan VOA Steve Radis melaporkan, berikut laporan selengkapnya.
The House will be in order.
Hubungan tidak harmonis di antara kedua partai politik Amerika semakin besar setelah serangan terhadap gedung Capitol pada 6 Januari lalu. Salah satunya adalah perselisihan di antara dua anggota Kongres yang berada di pihak berseberangan dari spektrum politik, yakni antara Marjorie Taylor Greene, anggota faksi Republik dari negara bagian Georgia yang terpilih ke Kongres pada tahun 2020, dan Alexandria Ocasio-Cortez, anggota faksi Demokrat dari negara bagian New York yang terpilih tahun 2018. Ketika sedang keluar dari ruangan DPR pada 12 Mei lalu, Taylor Greene dilaporkan mengkonfrontasi Ocasio-Cortez dan menantangnya untuk membela apa yang oleh Greene disebut keyakinan sosialis radikalnya. Ocasio-Cortez tidak menghiraukan tantangannya, tetapi Washington Post melaporkan ia sempat memperlihatkan kekesalannya. Sepertinya dia juga posting video. Menurut saya, perempuan ini sangat tidak beres. Dan jelas-jelas dia butuh bantuan.
We want to talk about assault. If we want to talk about aggressive behavior, you need to be interviewing the Democrats.
Jadi kalau kita ingin bicara soal serangan, kalau kita ingin bicara soal perilaku agresif, Anda perlu mewawancarai Demokrat dan AOC, seharusnya mampu berdebat tentang kebijakannya. Sejauh ini juga tidak ada perkelahian di antara para anggota Kongres. Robert Tallis, profesor ilmu filsafat dari Vanderbilt University dan penulis Overdoing Democracy, mengemukakan.
It's part of the DNA of democracy that they're going to be animosities.
Ini bagian dari DNA-nya demokrasi. Selalu ada permusuhan, ketidaksepakatan, tantangan bahwa pihak lain tidak beradab, dan berbagai umpatan lainnya.
Retorika-retorika tajam ini jelas punya dampak yang lebih luas, kembali Talesi menjelaskan.
Winning the election has to do with getting people who are already on your side.
Memenangkan pemilihan harus dilakukan dengan mengajak orang-orang yang sudah berada di pihak Anda untuk berperilaku sebagai warga negara, memilih, memberikan dana, melakukan kanvas politik, dan sebagainya. Kini ternyata permusuhan, kebencian, kemarahan menggantikannya dan menjadi motivator yang sangat kuat untuk perilaku politik.
Konfrontasi Taylor Greene dengan Ocasio-Cortez kini sedang dibahas di dalam Komite Etika DPR Amerika Serikat. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Industri bioskop hanya berhibernasi, tidak mati semasa pandemi ini. Pendapatan yang diraih dari pemutaran perdana film A Quiet Place Part 2 mungkin menjadi harapan untuk itu. Sequel thriller A Quiet Place Part 2, garapan sutradara John Krasinski, dibuka pada akhir pekan menjelang liburan panjang Memorial Day di Amerika. Menurut studio Paramount Pictures yang memproduksinya, pendapatan 3 hari hingga Minggu 30 Mei mencapai $48.4 juta, angka terbaik semasa pandemi. Studio ini memperkirakan film tersebut akan meraih total pendapatan kotor $58.5 juta di Amerika Utara setelah pendapatan untuk pemutaran pada Memorial Day 31 Mei dihitung. Sementara itu, penjualan tiket di luar negeri diperkirakan mencapai $22 juta. Perolehan film itu membesarkan hati bagi industri film yang terpukul oleh pandemi. A Quiet Place yang pemutarannya tertunda lebih dari setahun karena bioskop ditutup setelah pandemi merebak adalah film besar pertama tahun ini yang dibuka secara eksklusif di bioskop-bioskop.
Let me give you some advice. You can't care about anyone else. Everyone else is an obstacle. You care what an obstacle wants or feels, you're dead.
Banyak studio telah mengeluarkan rencana merilis produksi mereka secara serentak di bioskop dan di layanan televisi berbayar. Walt Disney melakukannya akhir pekan lalu dengan Cruella, prequel mengenai kisah Cruella de Vil yang tersedia bagi pelanggan saluran Disney Plus dengan memungut $30. Di bioskop, film tersebut menghasilkan $21.3 juta, kata Disney, dan diperkirakan akan meraih $26.4 juta selama 4 hari liburan Memorial Day. Cruella juga meraih $16.1 juta di 29 negara lainnya. Disney tidak menyebutkan pendapatan yang diraih dari pemutaran streaming. A Quiet Place Part 2 juga akan diputar secara streaming di saluran Paramount Plus setelah 45 hari diputar di bioskop. Satu dampak pasti dari pandemi ini adalah masa pemutaran di bioskop yang lebih pendek. Sebelum pandemi, masa pemutaran di bioskop biasanya sekitar 3 bulan. Paul Dergarabedian, analis media senior dari perusahaan pengolah data Comscore, mengatakan pendapatan yang diraih A Quiet Place menunjukkan suatu akhir pekan yang sangat penting bagi industri bioskop. Ini membuktikan bahwa ramalan yang menyatakan industri itu mati benar-benar keliru. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
I think you nicked me. But there's something about poetic justice that's just so poetic.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Saat ini sedang dikembangkan teknologi pemantau kesehatan terbaru yang dimasukkan ke barang sehari-hari seperti pakaian, cincin, dan kacamata. Mulai dari earbud yang mengukur tekanan darah hingga pakaian yang memantau detak jantung. Valencell, perusahaan yang berbasis di Amerika, sedang mengembangkan sensor pendeteksi tekanan darah yang dapat ditempatkan di dalam benda-benda yang dikenakan sehari-hari. Stephen LeBoff, pendiri dan pimpinan Valencell, mengatakan,
Fotopletismografi atau disingkat PPG adalah metode untuk menentukan perubahan volumetrik di dalam aliran darah dan pembuluh darah di dalam tubuh dengan menggunakan cahaya yang tersebar dalam tubuh manusia.
Menurut LeBoff, sensor Valencell dapat ditempatkan di objek sehari-hari seperti earbud, jam tangan, bahkan di dalam cincin untuk mengukur tekanan darah pengguna secara pasif sepanjang hari. Ini dapat membantu pengguna mendeteksi apa yang dikenal sebagai silent killer, karena tekanan darah tinggi seringkali tidak memiliki gejala tetapi dapat menyebabkan penyakit jantung. Institut Penelitian Teknologi Industri Taiwan atau ITRI dan Eclat Textiles telah mengembangkan bahan pakaian yang disebut e-smartwear, yaitu kain konduktif yang dapat mengukur detak jantung dan pernafasan melalui antena yang dicetak dan disematkan ke pakaian yang longgar. Albert Wan dari Institut Penelitian Teknologi Industri Taiwan mengatakan,
umumnya perangkat harus tertanam di pakaian dan harus ketat karena harus disambungkan ke tubuh pengguna. Tetapi perangkat kami adalah penginderaan dengan metode non-kontak sehingga pengguna bisa lebih nyaman.
E-smartwear memungkinkan dokter memantau pasien dari jarak jauh melalui perangkat seluler. Untuk bayi, perangkat e-darlingware dari ITRI dapat mencegah sindrom kematian bayi secara mendadak dan mati lemas tanpa disengaja. Dengan menempatkan e-darlingware di lampin, maka perangkat tersebut dapat memantau detak jantung, pernafasan, dan tingkat aktivitas bayi. Sedangkan untuk orang tua, alarm akan berbunyi di ponsel pintar mereka saat perangkat mendeteksi hal-hal yang tidak normal. Hong Dung Lin dari Institut Riset Teknologi Industri menjelaskan,
perangkat ini akan mengirimkan sinyal gelombang mikro dengan kekuatan yang sangat rendah ke tubuh manusia.
Perangkat baru dengan teknologi yang ditempelkan pada benda yang dikenakan sehari-hari ini akan tersedia dalam waktu dekat. Dari Washington, D.C., VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.